Washington, Kuta, Batati, America, la Kemazia, Itene, Kwasingati, VOA, Afrique, Nanduti, 101.7 FM, na Batati, Bonginga, Nanduti, Banda, Terre, VOA, Afrique.com, Lasso, Biko, Sio, Lango, Bale, Oko, Naouseti, Nzetim, Bangouti, Usaki, Usen, Andoni, Bale, Usse, Warajudi, 12 mars 2020, Awa, Gosingati, la Ké, Firmé, Max, Koyaweda, Nana, Félix, et Passi, Zembo, Thierry, Bara, Awa, Mangouikwe, Fadeswa, Sambo. Sanguti Afrika na ndele kodo rekomanda tiba mingi bangoron ade ndo ade mbilimbili pepe mbeneye laso tatene mbene laso yinga ko bataso aike na tia kuta kwale tibira so abagigi na poputi ya maraso aike na mbagika ataso ade mbilimbili pepe ti inga azu kesi ya warakwa na tia kwale niso a inganga so azuni ake mingi si ala sunga wakakuta kake mingi inga sangoso alundu ambagi kafatene a kumba abuba mingi ngurubia tibe Afrika a tombelandal tisiriri yeke kiri ande nanduti sangosu sango tibe Afrika lakwe kutandu kwa chaturugu tibe Afrika sigi nambeni sangoso na yani lotene lu inga tereti lo pepe na yati teneso turugu wakamba metitene watongolo wakamba tatene Ludovic ngaife so lokenga watongolo lotene tatene na ti mbeni mbeti ti sango waka komunike gbenyo gbiati ndo kwa chaturugu tibe Afrika kasa teneso Ludovic ngaife a tene nanduti seduti chikodoro aike mbili mbili lani gina chalango so on si wa tongolo Ludovic Ngaife ato mbela na amo nge chikodoro ti unda na la ti tene ala lundo tungana zu oko ti tumba aturugu tumba so aike na ti akodo na ti akbata ndende na keta kodoro ti Afrika nga na bangondo ti ndo kwa chaturugu sarango tele tunga so akpepepe lege ti kusala so ala limu ti sara eke kiringa lege okande na ndo ti sangosu na kodoro wande agbati kodoro ti Afrika ota tingbitere laso na agbatati oyo na sese ti Congo ti guli na ndö ti akpale so ayeke bagigi na Libye ayeke wara na ti bongbi so azo mbie titene azo so ague na iri ti akodoro ti Algérie nga na ti Égypte ayeke wara nga lege oko azo so ague na iri ti ndokua ti bendo ti gigi na sese ti Tunisie ngere ti lai ague mingi na nduzu tatene amo nge ti kodoro ni tongana ni atondani mbi titene ala tondani ti von mingi mingi alai ndali ti so mbeni sango atambula na mbage ka so afa atene tengo lai mingi ayeke kanga lege ayeke kai kobela ti coronavirus nga si ayeke kanga lege na zo so lo yeke na ni pepe titene lo wara ni ndali ni ala yeke von ni mingi si asara si ngere ni ague nga na nduzu mingi sango so ike dabe ti awamangoi e ma ni pepe na lege ti awanganga so titene ayeke gi amo lenge ti kodoro ala wani si asigi na ni ndangba sango ti akodoro wande sango ti Amerika agbia Donald Trump amu mbeni mbela biri ti kai tambula wara voyage na popo ti akodoro ti Europe akodoro ti putu wara Europe na Amerika ndali ti lango bale ota so titene ti londo kekereke biko aku wara vendredi zo alingbi pepe ti londo na poto ti linda na Amerika laso nga akuta ti kodoro ni akiri amu mbeni mbela so ala mu ni ti laso ayeke ndali ti amo lenge ti kodoro ti Amerika laso ayeke na kodoro wande si mbela so afa atene tongana ala kiri ayeke bata ala na mbeni ndonde na ye so airi atene quarantaine ndali ti lango bale oko na osio titene abâ gbe ti poro ti tere ti ala si azi ala ala kiri na yâ ti asewa ti ala ayeke mazia e tene na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi e tene fade na zingo anga ti kuasinga ti e tene ndele gbata ti ndele na kodro komanda ti bamingi bangoro ndo ade ti deka pepe akuta bira atondani na mbage ka asara yinga oko awe asango so e wara nga afa atene azo awara kuâ na ya ni ambeni awara akuta kasi akungba abuba mingi nguru gbia ti beafrika atombela na ndö atënë ti akpale so e zi na ala lege ala ma ange Maxime Kazagi so lo yeke wara yanga
so atene na ndambi atene ande na ndapre so angu mene ade ayeke vundu na mawa mingi gouvernement na ministère na tokua mission nga ti tene afa atene nala sukwe mbachala kinga usha sinyaterti yako titene alazia angu meso na sese na fango tere na popochala aita kuzin a famiso epi si aza legesi gouvernement na miniska amu ede ngana a organisation humanitaire na maboko na population soa kwe lambagina depuis so isu mbetizo tatene ambene ake sosia ke dombe disu na gertiala betu kondwa tene a lingi tansoa we premier ministre et puis dans le comité exécutif de sanctions. Si tu n'as pas les choses, 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 tu n'as pas les sanctions, tu n'as pas les choses, tu n'as pas sanctions individuelles, tu n'as pas les sanctions politiques, sociales qui est bon, mais si tu n'as pas les choses, si tu n'as pas les choses, tu n'as pas les et que bah ton ganache est-ce que il doit y continuer du choc au plafond quoi alors que Nata tenait bien ni mais comme il est gouvernement il peut dire ça écrit qui pépé et qui d'abord tout dans l'intérêt d'abord à la faille où c'est mais à la fois mettre son bâtiment chez la que donner ton sous il faut la kir na yati et soni à quoi tu dis là tu kir na yena la nani mais si ton ganache kir na yena pépé à que tenait sous une comité exécutif dans du quoi tenait tu tenais bon
So alam dutima ke fade onge Maxime Kazagi sur leke wayanga tingorubia wa rapporte parole tingorubia tibe Afrika.
Wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi Joni Sango na nduti kondro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni mingi
la kwe Sango chi be Afrika itene fadenga itene kutando kwa chi atu hugu sigi nambeni Sango sunani lo tene lo inga pepe teratu lo nati atene su watungolo Ludovic Ngaife atene danga fa becha wa mango ige itene aike lani na achala ngo san onsi lo tomeni mbela titene lo undana awa be Afrika kwa titene la bumbi tunga na zoko titene ala tumba a turugu tumba su aike na be Afrika ima nga na bangondo tia kutazu ti ndo kwa cha turugu ti be Afrika la ba atene ake fade na lo titene lo tene tunga su pepe ndali ni ima wa kamba lieutenant colonel Jean-Claude Tomoro soleke wayanga waranga wa vungango sango na ndokwati biacha torogu ti Afrika
ukwa ti ndokwati biacha torogu bangondo ti biacha kodro so makundi ti gouvernement amuni asuna meti ti amuyanga na makundi ti torogu biacha torogu Idenel o sarasi torugu ti kodro ti aga professionnel représentatif équilibré lo waranga onko ti tene lo défendre kodro ti lo bata kunga so kwa nandoni bangondo so aguna lege ti so si gbia ti kodro ayeda et puis aussi le gars gbia ti kodro ni la amuyanga ti terrain amu afinia mlenge ti terrain la ligne ti torugu atuka pupu na katita torugu so yina tene renforcement de capacité a balege ti terrain azala nando ti kwata la so yina tene en garnison a kwa so kwe gbia ti torugu azala so a ye ti ngangu akeda mais le tiri kwe ngangu so gbia amunalo ti terrain lo ti passé so kwe na momboko so a zo so akisa njoni be na kodro ti amu aussi nalo na yacha so kwe ke nguruzo torugu limitite na duti na mabe lo bando njoni grando tu kwasi lo tu torugu lo za poroso na zo si sarango poroso itene yeso kwezi ngurubi ya saga alimitite na gonjoni itene siriri akiri na kodro ti ya mlenge ti kodro kwe a vivre njoni so yegna tene vivre ensemble malgré yeso kwezi gouvernement ak saga adbele ti biati kodro ambine ya mlenge ti kodro so a torugu agena yani ak saga iti kirikiri ibimbeto na beti a paisible population centrafricaine do kwa cha torugu yegite na biyameta torugu kwa cha torugu kwe aeke tambo yegna lege ti akuta buku soit guerita koni koneani soit na tene statut général des militaires et na règlement général de discipline dans l'armée akuta buku zo atene rugu alimiti tene atene tene kiriki pepe na public soit na tene déclaration publique soit limite le sunambiti ou limite le tenterenga soit na tene oral limite le sa na pepe ayeso abumbi ni kwe akuta mbetiso abatene ayeke kuta pot milasi mo turugu so mo sarani mo ke exposé tete monani ne atilangoso au commandement militaire atelenizi tete ni yamba alti déclaration so meni watongolo Ludovic Ngaife asarani alti so loinga bien que le watongolo lo sarayeso yena tene violation ti obligation ti réserve a legitime mbetiso lo sou si lo zane ati presse écrite et puis lo zame nan dosu banda tere.
So ala ndotima ke fade wa yangati ndo kwa tia Turugu ti be Afrika wa kamba lieutenant colonel Jean-Claude Tomoro lo saratene gena iriti gbenyan gba tia Turugu so afatene ala sa abeo kopepe na tene so wa tongolo Ludovic Ngaife a tene. Alors qui maina gbatati bongi nandoti 101.7 FM ala tikodo rwande nandoti banda terre so akezia itene kwa singa ti VOA Afrique biri na kwa singa ti ti u bongi ndara iwara ngangu wali use ti Afrika so ina la ipika patara nandoti lutingo ti wali ti Afrika ndal ti siriri wara mobilisation de la femme pour la paix ima akuta tene oko na popoti ma kutate na popoti so mbeni oko na popota geneche tibiri a tene kembilimbili ya pakara alino Gisèle Pana sur le benyo gbatindo kwa tima ingo tiawali tiasewa ngana tisedu chicha molenge waka ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant imalo.
Je suis venu à la maison de 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 la maison
Fadea kutatene chik benyongwe Aline Gisèle Pana ikire danga bechi awa mango iso ou se geneche chibiri ke yapakara Marguerite Ramadan Solunga kolo tene biri akuta atene mingi na achala ngose kekiri ande nanduchi atene chilo. Kimaze tene nanduti VOA Afrique na kwasingati nanduti akusala ndende soa wa be Afrique kisaranga nango botikusala sala kinani wagusingati Félix et Passy Zembro ayoro singati lo na mbeni maseka waliki be Afrique na ja madozin sola ke wa sanga kusala ti fango yungo bongo wa Yesu aire tene stylisme i ma lo na singati Félix et Passy Zembro
ndeke na bongi ke tisandi continuer à kusa la tindi stylisme des boutiques mode tandi commencer à kwati bongo ninga na tipo da permettre nga na aita tindi tibe africa na ben tindi ko tita découvrir un mode centrafricain tene ainda ke ambina stylisme so a yibana ndana koto wandi so kwa aisa nga ngukwa so kwa apetisa na be africa ki
magati bongo ti mode milmi wala mokefu
ndeke sa bongo cha koli cha wali na na cha menge pour le moment ni sa di cha koli ya chemise a pantalon a bongo ti soirée a bongo ti tigongo na kwa bongo ti tamongo na ni na après midi a singa bongo ki occasion kwe na cha wali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée a cérémonie kwe etc.
A tissu wala pour utiliser tes mofuna bongo ni so a tissu ti a pagne
a tissu so si ni ke utilisé à que purement africain du Kikwara, Singapagne aussi à Itachi, Côte d'Ivoire à qui fabriqué Ghana à Tigana, Saïni Kente à Kita à Bogolon, à Itachi, Mali, Nakoda Tigue, malheureusement, il est fabriqué par un père. Mais il est moulin et nous quoi et adapté de façon que mode centrafricain a sidi na yata pa ni fo mais a kia a pa ici Afrique quoi là il tinge c'est que ça n'a pas ni grâce à quoi il utilise na yata création qui ni quoi
aninga la moketa quoi zo
quand je l'année dit que gina nous on projet mais d'inda tu gona école là ni soa de expliquer à zinjoni na dona pe donc dit que ça anga gina petit
bon comment c'était manda tissa kusa sombi mina bagwa
ti manango kuchumi ndi tongaso ndi inga ti subongwa pe me ndi ke desine sa ina ta designer ndi to ndi ke desine a bongo so si ya lini ti siki et pi ndi ke sara tu ye so a ina tene a produit so fabrike a la main sa tanga ta bongo ni so a fufungo so ike na a tayo so si ala inga kwa ni so ike muna la bongo na we sara ke funi tonti so i desine so Mendi wanu de que ça tout ce qui est fait à la main tu t'es couvert un gros poro tu t'es mou pas il est que na terre tu poro il est que na kita accessoire il est que na kita et tu baba et puis de que yoni aussi tu fais na photo a photo tu mode tu t'es na publié na ta magazine au social du baba bongoni ainda que les photos à kita a eso di que ça rassure.
So wala ndochi maki fadena jama dozen lweke fadena singati Félix et Passy Zembro. tongana ti soki saraka na yenga koko laso bikorsio ayeke lango so yeke mu tënë na awaka nzapa anga ti laso ayeke mbilimbili pasteur Dieudonné Mapulu ti bungbi ti ada nzapa Baptiste so nduru iri na yeke UEB si ayeke mu wango na awamabe na ndö ti tënë ti siriri nga na songo na peko ti akpale so asi na be Afrika i ma lo
ala hinga awe pani atene ya ti kodro ti e ya pasteur mi abongi ti e tene ayeke nzoni e mu maboko na kodro ti e na lege nyen na lege ti tene e kangi tele lakone ya sa eglise na même message tongana ayeke na ndö ti pardon ayeke gi message so laeke ona yasa evitre tongana ayeke na ndö ti réconciliation ti laeke pardon na ti evitre tongana ayeke na ndö tënë ti vivre ensemble ye la ayeke luti na ndö ni après yeke wara tele est-ce que kuaso e sara so azo amani wara la mani ape na ye ba ayeke azo amani nzoni ape e kiri e corrige e kiri e relance encore même message juste à ce que e ba ayeke azo amani nzoni awe e ona mbeni message nde kuaso eke so actuellement na popo ti e surtout na ya bongbi ti l'union des églises baptistes UEB
na ti akota tënë so tënë wala agu be ti amingi so na ndembe so alo ti andö ni ti tene awamabe ti Beafrika amba
tënë so agu be ti ane ayeke t siriri e ye siriri akiri bi aku bi atu na ti kodro ti mbeni ton siriri ayeke da tongana siriri ayeke da ape za ape dugo na kua d'ailleurs ton na kodro ayeke na siriri ape e awamabe e pire na ti ti patene ti sara akua ti a donc ye so agu be ti ayeke tënë ti siriri tike na siri be ti finalement na ti kodro ti e
tene ti siri so alibi nga ti tene asara tene na ndö ti ndo ye na popo ti amolenge ti Beafrika la ame
tene ni aconseine amene ti Beafrika kue aye so si ona ti kodro ti e so awamabe kue ala yeke traumatise aga na modification na ndö comportement ti ala donc ti pendant la tene kuaso eke sara ti eglise so e yeke na devant ti kota problème ti tene ala ma e ahunda ti tene vraiment e duti patient et puis e persévéré ti tene azo na ama e
so ala ndö ti ma yeke fade pasteur Dieudonné Mapulu lo yeke na li ti bungbi ti ada nzapa Baptiste so airi na UEB mbikembe gbege ya ti ala lo mu wango fade na awamabe nda li ti tënë ti kiringo na siriri nga na ti dutingo ndo oko ala yeke mä zia e tene na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bonginga na aya ti aketa kodro ti Beafrika laso na kuasinga ti na ndö ti aye ti ndara ayeke ma tënë na ndö ti mbeni gbuku so iri ni tempête sur bongi gbuku so ayeke so e yeke iri ni dessin animé nga si amolenge mingi mingi na kodro aye ti iri ni atene aventure nga bongbi so mbi ti tene gbuku so asara tënë na ndö ti akpale so atonda ni na lindango ti aturugu tongba ti seleka na gbata ti bongi mbi asi laso zo so alekere asu gbuku so ayeke DJ Kasai lo yeke mbeni maseka ti Beafrika lo yeke na singa ti Félix e Passi Zembo i ma lo
depuis lingo ti seleka coup d'état na ye sara passe ni apeko ni na mbi bongbi ni kue mbi sara na buku nzo si mbi za iri ni tempête sur bongi ayeke aye so mbi wara mbi vivre ni na si wati mbi na azo so ambi ati quartier ti bi
kota tënë wala sigi mbirimbiri na ti buku nzo
cause ni ayeke ti fa na ala lege wala si kpale ni asi na ana kodro ti use ni azo tene atënë kirikiri na ndö ti sara passe ke bon voilà ambeni azo ayeke contre amba ti ala mais aye ni so asi tongana nyen il faut akekete adétail ni so si azo ahinga ape ambeni aye so si peut-être azo asubir ni na ya ti quartier mbi si agbungbi aga kota kpale ni asoso ayeke aye so parfois ajournaliste so ayeke na kodro ni ahinga ni kuapu donc ayeke nzoni titene mbi so mbi monge kodro ni mbi na ya ti kodro ni mbi la mbi peut ti témoigne ni si apermettre ni azo ti na ala comprendre
na tia parler so ton a dit que beaucoup ni sont bimbi ya que ba aussi problème ti justice après
même avant crise ni ambine justice fait ta so gatongana pretexte na mina justice sarai mais na ya ça passé so injustice na kira ganko en ondoni mangasi zo quoi avoir le que ça reste battle a qui kanga zo fait on a kanga zo de celui na ngabula le pays sara loi ti le na de tout ça en ngango donc vi pays na beni gonda parler ti corotsi a qui problème ti injustice ni so do anango vilate plo linga ti bon voilà le na possibilité de faire ce qu'on peut faire et puis à ça si je sais ma nappe et ça qui subir injustice ni la fait parfois à gonalou à son niveau à petit pouce le faire encore mené so à chenille quoi
moi que si gagne un bel fini beaucoup
mais y a des choses beaucoup so de raconter yesu selika asna bongi asara a commencé ma pitengo si bia bozizi na mbata et puis un règlement de compte à l'Ondona, parce que si on voit si l'eau. Et y a-t-il où c'est beaucoup ni dit que faire. Yesu asi nango yesu si azu mingi ademana samu yesu seleka si agudia gana bumbi so a ere ni antibaraka. Na leke si buku so, dambi gwesi fapete, na aza inga, que dira na koro si ake tenzi yesu zapape. Ake azu so ake nandera samu shoni, lala yesu warazu na peko tala. Mingi yesu tena a suteni projeti shoni tala, la gwe si atindi akrete na musulman na Santafrique.
Nandemi so ka wa buku na bagwa
ni ni na potola afikani ni asa librairie na snack et puis as de ça na ya ta mena kodronde na dossier amazon.fr la petit wara na la bosinge
tatene iriti buku so ake tempête sur bangi akuta tena kina yani lo fanga ndati akbaleso na bangondo chilo tiwa ndara e munga nguna ita wa kaya nkuwaja la mingi mingi iti tene ala gilege ala van buku so je me bats pendere monzokotio zagen z na liti bumbi tuloti nouvelle écriture tizanga na beti ya sewakwe alaso a pusunduru na ngoiso na tereti ya fono no chalti tena la mai na yati kwa singati ze itene na ndoti a sangoti b'afrika ngana ti kodoro wande kre da beti ala ti batati bongi ala ki mai la kwe tungana ti so ala ki sara la koko na ndoti 101.7 fm ala ti yati akete a batati b'afrika ngana kwe i barala ala so ki na kodoro wande c'est que matalayi nandoti banda terre voafrique.com i baranga ala mingi tichala so ake sala matanga tidunga la laso itenenala njoni matanga tidungo si imanga idabeti na ala so ake nati mwa ikangbi mwa tala
Nitika sako mingi na ndoti bwa de l'Amérique, seneti sosi ala kemuna injoni sango, ki kodro na bagé, eso ike na kodro wande, ilingi sima a sango so na yansi kodro na ndoti bwa da terre, shingi la na bwa de l'Amérique.
Y en aquel que combate, y en aquel que combate.
yake gi na ndö ti pendere mozoko ti uzagin je me ba mozoko so e mu nga ni ti tene e mu nga ngu na awabe afrika kue ala so ayeke na ti aketaketa kusala ti tene ala tiri tiri ti gigi nzoni ti rini ayeke gi ti gigi ayeke ti warango kobe ti yanga ayeke ti batango na asewa ayeke gi ge si kuasinga ti ayeke gue ti lu ti laso awagosinga ti ala yeke fade firme max koy awe da nga na félix pasis zembro michel joseph ngangu wali ti voa afrika yeke zo so ala yeke re kuasinga so nga na tere ti lo ayeke kit holmes ala ngba nzoni
Combat, 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 combat. Je suis un palina canadien.